Vakar. Prieks jūs redzēt Rīgas reformātu draudzē. Mēs turpinām dievkalpojumu sēriju, kur mums jau divi dievkalpojumi ir bijuši, ko es nosaucu troņu spēles proti. Kurš tad ir patiesais dievs, kam sekot? Mums tieši šodien tā arī šīs dienas tēmas saucās. Nolasīsim šodien pirmajā ķēniņa grāmatā 18. Tātad 18. Nodaļā pirmā ķēniņa grāmatā tātad sākot no 17. Panta 17. 3, 9, 2, 392. Lapas pusi. Ja? Cams, ka visi atradu 392. Pirmā ķēniņa 18, sākot ar 17. Pantu. Daudziem zinām slāvēnu rakstuvietu. Klausīsimies, ko svētais garš šodien saka draudzē. Ieraudzījis Eliju, Ahābs viņam sacīja, vai tu esi tas, kas nest postu Izraēlam? Bet viņš atbildēja, es neesmu tas, kas nest postu Izraēlam. Tas esi tu un tava tēva nams, jo jūs atmetāt kunga pavēles un sekojāt bāliem. Bet tagad pulcini man visu Izraēlu Karmela kalnā, kā arī 450 bālu praviešus un 400 ašērus praviešus, kas ēd pie Izabeles galda. Tad Ahābs lika sasaukt visus Izraēla dēlus un sapulcināja praviešus Karmela kalnā. Un Elī pienāca un sacīja visai tautai, cik ilgi jūs svārstīsieties starp abām pusēm. Ja kungs ir Dievs, tad sekojiet viņam, bet ja bāls, tad sekojiet tam. Bet tauta viņam neko neatbildēja. Tad Elija sacīja tautai, es esmu vienīgais pravietis, kas palicis kungam, bet bālam ir 450 praviešu. Lai mums dod divus vēršus, lai viņi izvēlas vienu vērs sev, sacāt gabalos un liek, uz malkas, bet uguni klāt, lai neliek. Bet es ņemšu otru vērsi un likšu viņu uz malkas un uguni klāt nelikšu. Jūs sauciet savu dievu vārdā, un es saukšu kunga vārdā. Un tas dievs, kurš atbildēs ar uguni, ir dievs. Un tad tauta atbildēja labi. Tad Elija sacīja bālu praviešiem. Ņemiet vienu vērsi, un rīkojieties pirmie, jo jūs ir daudz. Sauciet savu dievu vārdā, bet uguni klāt nelieciet. Viņi ņēma vērsi, kuru viņš tiem deva, un rīkojās. Tad tie sauca bālu vārdā no rīta līdz dienas vidu, un bālu atbildi mums, bet nebija ne balss, ne atbildes. Un tie lēkāja pusceltu altāri. Dienas vidu Elijas sāktos izsmiet sacīdams, sauciet stiprāk, viņš taču ir dievs. Varbūt viņš nogrims domās vai atvieglo vēderu, vai ir ceļā, vai varbūt viņš guļ, tad lai mostas. Un tie sauc stiprā balsī un dūra sev, kā tiem parasts ar nažiem un šķēpiem līdz tecēja asinis. Tā pagāja dienas vidus, un pa viņu pravietoja, līdz tuvojās upuru stunda, bet nebija ne bals, ne atbildes, nec kāds tos uzklausīja. Tad Elijs sacīja tautai, nāciet pie manis, un visu tautu nāca pie viņa. Viņš no jauna sakrāva kunga altāru, kas bija sagāsts. Elī ņēma 12 akmeņus pēc cilšu skaita, kas bija Jēkabam. Par viņu kungs bija teicis, Izraels būs tavs vārds. No akmeņiem viņš kunga vārdā uzcēla altāri, un visapkārt altārim izraga grāvi, kurā ietilptu divi mēri graudu. Viņš sakrāva malku, sacirta vērsi, lika to uz malkas un sacīja. Piepildiet 4 krūkas ar ūdeni un izlējiet tos par sadzinamo upuru un malku. Tad viņš sacīja vēlreiz, un tie lēja otru reizi, un viņš tiem sacīja trešo reizi, un tie lēja trešo reizi. Ūdens tecēja visapkārt altārim, un grāvs pildījās ar ūdeni. Kad pienāca upuru stunda, pravietis Elija tojās altārim un sacīja, Kungs, Ābrahāma, Īzaka un Izraēla Dievs, lai šodien top zināms, ka Tu esi Dievs Izraēlam, ka es esmu Tavs kalps, un ka visu šo es esmu darījis, kā Tu teici. Atbildi man, kungs, atbildi man, lai šī tauta zina, ka Tu, kungs, esi Dievs, un Tu esi iemantojis viņu sirdis. Tad kungu uguns krita un aprīs sadedzināmo upuri, malku, akmeņus kopā ar pīšļiem un izlaizīja ūdeni, kas bija grāvī. Viss tauta to redzēja, krita uz savu vaigu un sauca, kungs tiešām ir Dievs, Kungs tiešām ir Dievs. Un Elītiem sacīja, grābiet bālu priesterus, lai neaizbēg neviens. Viņš sagrāba tos un Elītos noveda Kišonas gravā un tur nokāva. Tad Elī sacīja Ahabam, ej ēd un dzer, lietas jau šalts. Un Ahabs gāja ēst un dzert, bet Elī uzkāpa Karmela kalnu virsotnē, nometās zemē, piespieda vaigu saviem ceļiem un viņš sacīja savam puisam. Puisim, pakāpies jau un skaties uz jūras pusi. Tas gāja, paraudzījās un sacīja, nav nekā. Un tā 7 reizes. 7. Reizē tas sacīja, redzi, no jūras ceļas mazs mākonis kā cilvēka plauksta. Tad viņš sacīja, kāp un saka Ahabam, lai jūdz un brauc lejā, ka lietas viņu neaptur. Tikmēr debes apmācās melniem mākoņiem un bija vējš un liels lietus. Ahabs brauc un nonāca Izrēlā, un kunga roka bija pār Eliju. Viņš apjūzās un skrēja priekš Ahabam, līdz tas nonāca Izrēlā. Tas ir Dieva vārds. Nu ko, aizlūksim, kad mēs ieskatāmies šajā rakstuvietā Tēvs. Tiešām mūsu priekšā ir daudzas izvēles, kam sekot. Un šīs izvēles pieprasa no mums visu mūsu dzīvi, visu mūsu nodošanos. Kungs, arī kā kristiešiem, kas mēs Tev ticam, kas Tev esam nodevušies, mums ik pa solim ir kāda izvēle, kas cīnās par mūsu sirdi, un tāpēc es lūdzu tiešām, lai ar Tavu vārdu, ar to, ko Tu esi darījis mūsu kungā Kristu, lai Tu mūsu pārliecini, ka tiešām, kad Kā izrēlieši mēs teikt, ka Tu esi kungs, Tu esi vienīgais Dievs, kam ir vērts sekot Tavs lūdzu, lai Tu tagad darbojies ar savu vārdu Tavs, Jēzus nopelna dēļ. Āmen. Āmen. Nu ko, pirms mēs ieskatāmies konkrēti šajā rakstvietā, mums jādzird drusku par kontekstu, ko mēs tā esam redzējuši, proti, ka Izrēlā ir sausums un kungs ir sūtījis, šo te saus, un viņš ir paņēmis prom lietu, lai parādītu, ka tikai viņš dod svētību. Jo Izraēlā, kā agrārā kultūrā, tīpaši tur, kur lietas ir retums, tas nav kā pie mums, mēs gribētu, lai mums mazāk lietas, tur ir ļoti auglīga augstne, bet atslēga ir ūdens. Un ja nav ūdens, nav ražas, un ja nav ražas, cilvēki iet bojā. Un 3 gadus ir bijis sausums, un tas nāca tāpēc, ka šīs te rakstvietas sākumā, Kad Ahabs ķēniņš satiek Eliju, viņš saka, kāpēc tu radīsi es mums šīs problēmas? Un Elija saka, nē, tu esi radījis tautē problēmas. Tāpēc, ka tu un tavs nams, jūs esat pievēršusies bālam. Un kas bija bāls? Bāls bija lietus, negaisa un zibens dievs. Proti, ko tas nozīmē? Kas ir lietus un negaisa? Un iespējams, tāpēc šeit viens no iemesliem, kāpēc viņš saka, tas dievs, kas ar uguni aprīs. To upuri, ja? Tas ir īstais dievs, jo iespējams, tas tieši, kad bāls bija arī zibens dievs, proti negaiss ir kas, tas ir lietus, auglība. Ja? Un šajā kultūrā, kur viņi bija atkarīgi no ražas, viņiem bija šī izvēle, nu kas mums dos to, kas mums dos tās svētības, zemes auglību, kas mums dos, un bāls, kā dievs to viņiem apsolīja, un Ahabs ir sācis sekot, un tāpēc dievs saka, zin kā, lai tu zinātu, ka tas nav, ka tas atnos, ka nav, tas nav Bāls, kas jums dod šo svētību. Ka tas ir Jahve. Kungs Dievs, kas ir izvedis Izraēlu tautu no Ēģiptes, kas ir ievedis viņus apkal... Viņš ir tas, kas jums dod. Kungs, paņem prom šo lietu. Tā kā, saka, labi, jūs gribat sakot Bālam, pamēģināsim. Un kungs, viņš saka, es valdu. Es esmu patiesais Dievs. Un šis te atslēgas jautājums ir patiesībā šajā te izaicinājumā, kad sapulcējas visu tautu un 450 Bālu un 400 ašaras pravieši, šī te Elijas izaicinājums tautai, kur viņš, jūs redzat, 21. Pantā ieskatāties. Tas varētu būt tā, ka tas atslēgas teksts, atslēgas rakstuvieta, atslēgas pants mums tā kā, par ko šis stāsts ir. 21. Pantā. Un Elija pienāca un sacīja visai tautai, cik ilgi jūs svārstīsieties starp abām pusēm. Ja kungs ir Dievs, tad sekojiet viņam, bet ja Bāls, tad sekojiet viņam. Bet tauta viņam neko neatbildēja. Un tas mums pasaka pāris lietas. Elija šeit saka, jūs kaut kam sekojiet. Konkrēti šī gadījumā jūs sekojat Bālam. Tu vienmēr kaut kam seko un pagāni, Šajā ziņā viņi bija gudrāki nekā mēs šodien, jo viņi saprata, ka kad es šīm lietām, kas virza mūsu dzīvi, ja velk mūsu dzīvi, stāv milzīgs spēks un milzīgi garīgi spēki. Ja? Tas, ko mēs šodien vienkārši saucam savādāk, kas tā kā mani motivē, vai mani iedrošina, vai dēļ kā es dzīvoju, ja? Pagāni, vai teiksim kā grieķi, viņiem bija, nezinu, mīlestības dievs. Dieviete, ja? Tur erotiskās mīlestības dievs Eros, Dionīs vīna un prieka un tāds. Ja? Viņi kaut kādā ziņā bija gudrāki par mums šodien, viņi saprata, ka aiz šīm lietām, kas mūs velk, stāv pielūksme. Ja? Bet mēs nezinām cilvēkus, kas ir tik šausmīgi nodavušies kaut kam, tik milzīgs spēks, kas prasa pilnīgi visu no viņa, pilnīgi nodošanos. Ja? Vai tā ir izglītība, vai tā ir karjera? Mēs daudz kārt esam to pieminējuši. Ļoti iesaku Timoteja Keller jauno grāmatu Viltus Dievi, ja? Viņa nopērkama vismaz kristīgajās grāmatas, tas noteikti obligāti iesaku. Un Timotejs Keller stāsta, viņš saka, tad, kad es Ņujorkā, ja? viņš kā neviens spēja uzrunāt sekulāro pasaulīgo postkristīgo, pēckristīgo ņujorkieti, kā neviens cits viņš to ir spējis izdarīt. Un viņš saka, tā kā mēs runājām, nu tā kā sludinājām evaņģēli, mēs jūtām, ka tā kā neklausās. Viņš saka, un tad, kad es sāku lietot šo biblisko paradigmu par to, kad mēs visi kaut ko pielūdzam, un viņš saka, kad es sāku runāt par elkiem, cilvēki pēkšņi sāk klausīties, jo viņi saprot, ka aiz tām lietām, kas mūs virza, stāv milzīgi spēki. Un pagāni saprata, ja? Tāpēc viņi teica, katrai lietai savs dievs, ja? Kuram dievam tu kalposi? Un tāpēc mums ir šis pats jautājums, kā Elijs saka, draugi, mēs visi kaut kam kalpam, sāksim vienkārši ar to. Katram ir kaut kāds tavs milzīgs spēks savā dzīvē, kas prasnoties 100% nodošanos. Un pat, ja tev ir apātīs starp citu dzīvi, un tu neko vairs negribi darīt, zini, kam tā ir zīme? Ka tas elks tevi līdz svilties, ka tu vairs neredz jēgu, ka tu nevar piepildīt viņu prasības, vai viņš to nedod to, ko tu gribēji. Ja? Ka tev ir nespēks un apātija, un tu neko vairs negribi. Tā ir vilšanās elkā. Ja? Tā ir milzīga spēka, un Elija saka, draugi, kam te jūs sekojat? Kam jūs sekojat? Un nākamā lieta, ko viņš saka, jūs kaut kam sekojat? Viņš saka, bet izvēlieties, kam jūs sekojat. Un šis tas nākamais izaicinājums saka, Pārtrauciet sēdēt uz sētas. Pārtrauciet svārstīties no viena pie otra. Redziet, viņš saka, cik ilgi jūs svārstīsieties starp abām pusēm. Un tas ir, man liekas, jautājums, kas ļoti konkrēti saskarās ar mūsdienu izaicinājumu. Jo mūsdienu kultūru, kurā mēs atrodamies, citiņi sauc par postmoderno, postkristīgo, vēl post, vienalga, nav svarīgi. Mēs lepojamies tieši to, ka mēs esam starp divām izvēlēm. Patiesībā prasīt izvēlēties tiek uzskatīts vai nu par par kaut kādu neizglītotu cilvēku uzstādījumu, vai vienkārši muļķīgu, vai pat ļaunu. Ka tev jāizvēlās. Ja? Ka tev jāizvēlās. Un es domāju, šeit tie ir milzīgi saskara, un tā ir pirmā lieta, vai vispār vajag izvēlēties, vai vispār šis te nav novecojas uzstādījums, kur Elija saka, klausieties, tev ir jāizvēlās. Ja patiesībā Elija pasaka, zini ko, neutralitāte ir ilūzija. Tas, ka domā, es vienkārši būšu neutrāls, ja? Es nekalpošu nekam, es būšu brīvs, ir ilūzija. Es saku, tu vienmēr kaut kam esi nodevies. Un ja domā, ka tu vienkārši būs neutrāls, tā lieta neeksistē. Es jums došu vienkārši vienu piemēru, vai pašiem tas noderēs, vai varbūt jums ar draugiem būs tāda saruna. Jūs esat dzirdējuši šo te salīdzinājumu par... Es ļoti regulāri esmu dzirdējis, ka cilvēki lieto šo saka, ka reliģijas ir kā akli cilvēki, kas tausta ziloni. Dažādas reliģijas ir kā aklie, kas tausta ziloni. Un viens turās pie astes un saka, ka tas ir, kad zilons ir šņore, viens turās pie kājas, saka, zilons tas ir staps, trešais turās pie šņukura, ne, bet pie tā kājas saucās. Nu, snuķa, un saka, nē, viņš tā kā liela šļūtene, un cilvēks saka, redzi, tādas dažādas reliģijas, viņas tā kā ķer kaut kādu aspektu no Dieva, bet viņas neredz to ziloni kopumā, Dieva kopumā, viņas iznībā vienu un to pašu ziloni tausta. Un Lesnijs Ņūbigiens, reformātu misionārs Indijā, viņš teica, jo viņš tieši strādāja šajā daudzdievības kultūrā, viņš saka, cilvēki nesprot vienu lietu, ka tu šo stāstu vari stāstīt tikai tad, ja tu redzi visu ziloni. Proti, tu stāstot šo stāstu, saki, man ir ekskluzīvas zināšanas. Jūs, draugi, tu kristieti un tu musulmani un tā tālāk, jūs neredzat, es redzu. Man ir ekskluzīvas skatījums. Es redzu, kāds ir Dievs. Jūs neredzat. Proti, kas neutralitāte nav iespējama. Nostājies, kurā pozīcijā tu gribi, tu pasludini ekskluzīvu paziņojumu par Dievu. Ja? Jūs saprotiet domu? Tas ir ekskluzīvs, citus izslēdzošs. Es saku, jums nav taisnība. Šāds ir skatījums. Nevis tāds kā tev. Ja? Neutralitāte nav iespējama. Šis stāsts par ziloni ir iespējams tikai tad, ja tu viņu stāsti no visu redzošās acis skatu punktu. Ja? Neutralitāte ir ilūzija. Neutralitāte nav iespējama. Neutralitāte nav iespējama. Tāpēc Elija saka, klausieties. Jūs kaut kam sāksim ar to, ka mēs visi kaut kam sekojam. Tev ir 1000% nodošanās. Un arī tad, kad tu saki, visas reliģijas ir vienlīdzīgas, tu pasaki, ka tie, kas uzskata, ka viņas nav vienlīdzīgas, to man nepareizi. Ja? It kā ļoti tolerants šķietam apgalvojums, bet patiesībā tu izslēdz kaut ko citu. Katrs apgalvojums ir izslēdzošs. Jums piemēram no tā paša Timoteja Kellers iedošu, ka viņš saka, viņam bija debate, ar vienu musulmaņu imāmu kopā viņi uzstājās. Un šīs debats beigās, kāds no auditorijas teica, viņš zina ko? Es pēc jūsu debats sapratu vienu lietu, ka jūs reliģijas ir pilnīgi vienāds, jo jūs abi tiecaties par tā, pēc divām lietām. Mīlēt Dievu un mīlēt savu tuvāko. Jūs reliģijas ir vienlīdzīgas. Un tad viņš saka, tad mēs ar šo te imam, ar musulmani, mēs vienojāmies turpat priekšā, ka viņš uzskata, ka Dievs ir pilnīgi atšķirs no cilvēka. Un viņš ir pilnīgi atšķirīgs no radības. Viņš ir pilnīgi atšķirīgs no cilvēka. Neviens Dievs viņu nav redzējis. Viņš nav redzams. Un viņš saka, mēs ap divi par to vienojāmies. Un mēs ap divi vienojāmies par to, ka kristieši saka, ka mēs Dievu redzam Kristus personā. Dievs kļūst cilvēks. Un šīs abas divas reliģijas šī viena punkta lietā pilnīgi uzskata atšķirīgi. Ja? Jūs saprotiet. Mēs priekšā vienojāmies par to, ka mūsu viedokļi ir radikāla atšķirība un kas no mums smagi kļūdās. Ja? Un, saka, un tas cilvēks auditorijā, viņš saka, viņš to nevarēja pieņemt. Viņš tolerants vārdā bija netolerants pret mums. Ja? Viņš pateica, nē, jūs tā nedrīkstat uzskatīt. Jūs reliģijas ir vienādas. Kaut arī mēs, viņš saka, tolerants vārdā mūsu īpašais skatījums tika nolīdzināts. Proti, vēlreiz tas ir stāsts par to, kad Vai vajag izvēlēties? Vai vajag izvēlēties? Un Elija saka, jūs sekojat vienam vai otram. Jūs kaut kam vienmēr sekojat. Un tie ir savstarpēji izslēdzoši apgalvojumi. Tas ir savstarpēji izslēdzoši ticības. Kam tu sekosi? Ja Bāls ir Dievs, tu seko viņam. Ja Jahve ir Dievs, seko viņam. Un tas ir pats viņa izaicinājums mums. Kam tu seko? Tu kaut kam seko. Vai tas, kam tu seko, tiešām, tu kaut ko esi izvēlējies, kam tu sekosi. Tev esi izdarījis kaut kādu izvēli. Kam tu sekosi? Jahvem vai Bālam? Kas tā lieta, kas tev virza? Ja? Kas tā lieta, kas tev virza? Bet ja mēs sakam, ka tās ir divas radikāli, vienmēr vai vairākas iespējas, vai kur mēs pastīsimies, ar ko tad kristietība atšķirās no vispārējā, no ko bibliska ticība atšķirās no pilnīgi visām pārējām reliģijām. Un to mēs redzam, ieskatoties šajā te stāstā par to, kā darbojas reliģija. Caur šo te epizodi, kuru Bāla priestura upurē, mēs iestīmies, kā tad darbojas jebkura cita reliģija atšķirībā no kristietības. Pastīsimies, kas tas ir. Un tas būs galvenokārt divas lietas. Ar ko atšķirsies, jebkura cita reliģija no kristietības ir tas, kalpot jebkuram citam Dievam, nevis Jahvem, nevis Kristum. Te būs smagi jāstrādā. Smagi jāstrādā. Ieskatīsimies šī epizodē, kur Elija saka, jūs esat vairāk, es došu jums priekšroku, par kuru upuri aprīs uguns, tas ir īstais Dievs. Jūs sākiet pirmie. Sastajā pantā. Viņa ņēma vērsi, kur viņš tiem deva un rīkojās. Tad tie piesauca Bālu vārdā no rīta līdz dienas vidu un Bālu atbildi mums, bet nebija ne Bāls, ne atbildes. Un tie lēkāja ap uzcelto altāri. Dienas vidu Elija sāk tos izsmiet, sacīdams. Sauciet stiprāk, viņš taču ir Dievs. Varbūt viņš nogrims domās vai atvieglo vēderu, vai ir ceļā, varbūt viņš guļ. Tad lai mostas, un tie sauc stiprā balsī un dūra sev, kā tiem parasts, ar nažiem un šķēpiem līdz tecēja asins. Jebkurā reliģijā un jebkurai lietai, ko tu varbūt tās pat nesauc, tu saki, es neesmu reliģijos, es nesakoju nekādu. Mēs sākam ar to, ka kaut kas virza tavu dzīvi, kaut kam tu seko ar 1000%. Ja? Tu kaut kam esi nodevies. Tu smagi strādās. Lai saņemtu svētību, tu smagi strādāsi. Mēs redzam, ka Bāla priestera nenāk pie Dieva, kā mēs redzam, ar ko mēs sākam tēvreiz. Ja? Kā mēs Bībelē jaunās darības kristieši, mēs uzrunājam Dievu tēvs, aba, tēti. Viņi nenāk pie Dieva kā pie tēva. Viņi nenāk kā Kristus, saka, es jūs vairs nesaucu par kalpiem vai vergiem, jūs sauc par draugiem. Jūs tad Dieva bērni, mani draugi, mani brāļi un māsas. Mēs redzam, ka viņi nenāk ar šādām. Viņi nāk ar ko? Viņi nāk ar smagu darbu un priekšnesumu. Tur rakstīs, viņi lēkā citos tulkojumos, ka viņi dejoja. Kliedz, sauc, šī te duršana sev, griešana, kamēr tek asins, lai iežēlinātu Bālu. Darīšana sev pāri, lai saņemtu Dievu svētību. Ar ko atšķirās pilnīgi katra reliģija. Un pat, ja saka, es neesmu reliģijos cilvēks, bet ir kaut kāda lieta, kurai tu seko. Tas būs smags darbs un darīšana sev pāri. Ziniet, kas ir, tā kā Tims Kellers teica, viņš saka, līdz ko es sāku runāt ar kultūru par elkiem, viss sāks saprast, par ko ir runa. Un viss, kas no mums ir patiesībā jādara, ir jāstās apkārt, jāpaklausās ziņas. Pagājušajā nedēļā Francijā tika pieņemts likums, kad modas industrijā, varbūt jūs esat dzirdējuši, modelis drīk strādāt tikai ar īpašu ārsta atļauju, ka viņas ir pilnīgi veselas. Proti, tā ir reakcija uz ko? Ka, lai cilvēks strādāt modas industrijā par modeli, viņai jāizskatās kā tam mēdeļu pakaramajiem. Bulīmija, anoreksija. Proti, kas notiek? Vai šeit kaut kāda elka vārdā netiek nodarīta sev pāri? Ja? Kultūra ir sapratusi, ka tas ir kaitīgi cilvēkiem. Tas kopumā šī te sekošana kaut kādam tēlam, kaut kādam imidžam ir kaitīgi. Pie kam? Viņi sapratuši, ka ne tikai tiem cilvēkiem, ka tas ir kaitīgi, kas tieši paši ar to nodarbojās, bet kultūrai kopumā ar likumu Francijā nedrīkst, ja uz žurnāla vāka atrodas, teiksim, modeli, kas ir, kuras izskats ir digitāli labots, jūs ziniet, tas airbrushing, ja, kas saucās, ir jābūt uzrakstam, ja? Ir jābūt klāt uzrakstam, ka šeit ir pielietots Photoshop vai vēl kaut kas. Ko tas, ja? Ko tas, ka kultūra sapratos, kad ir kaut kāda spēcīga vilkme, bet kā cilvēki tik gatavi smagi sev mocīt un pat iznīcināt. Vai tas nav tas, ko mēs šeit redzam? Jebkura cita reliģija, vai jebkurš cits, tas, ko Bībele sauc par elku, kas tev apsola svētību, tev prasīs smagu darbu un darīšanu sev pār. Vai jūs neesat, vai jūs nevazinat nevienu gadījumu, kur cilvēki biznesa dēļ nepazīst savu ģimeni? Ja? Es nenāju par cilvēkiem, kur tiešām ir smagi nopelnīt un tas prasa visu, mēs dzīvojam kritišā pasaulē un tā tālāk. Ja? Bet ziniet, es, tad, kad Freidam šajā te grāmatā, es aizmirsu viņu jums izkopēt, kur Freids saka, ka tagad pēc tam, ka kristietības noriec, ka materiālisms ir kļūst par jauno priestarību, jauno reliģiju. Viņš saka, Freids, kas to saka, nevis kristieši. Viņš saka, nu, pastieties uz cilvēkiem, ko mēs arī, teiksim, zinām politikā vai mūsu valstī, vai kur ārzemēs, kur viņi krāpi, varbūt nogalina, nodar pār cilvēkiem sev apkārt. Un tie cilvēki ļoti bieži, kuriem tā kā, viņi to nedara dēļ tā, ka viņiem nav maizes skumos uz galda. Ja? Viņi dzīvo bieži vien tieši pārticībā. Viņi nedara to tāpēc, ka viņiem reāli kaut ko vajadzētu. Tur mēs varētu saprast, nu, viņš nozaga maizes gabaliņu, jo viņš bija badā, ja? Kā Žans Valžans. No, ja? Tie cilvēki, viņi jau to nedara tāpēc, ka viņi ir izmisumā vienkārši kā viņi izdzīvos. Viņi parasti viņiem visi kārtīgi. Kāpēc viņi to dara? Tas ir milzīgs spēks šiem tēlkam, kas viņš saka, tev tas ir jādara, ja tu gribi būt svētīts. Ja? Nodarīt sev pāri un citiem. Vai mēs to nezinām? Vai mēs to nezinām? Ja? Bet kā, ar ko atšķirās bibliska evaņģēliska ticība šeit? Ja mēs sakam, jebkur cita reliģija vai jebkurš cits cilvēks, kas tev vilks, tev būs smagi jāstrādā, tev būs jānāk ar priekšnesumu un jādara sev pāri, lai viņš tev svētītu. Ar ko atšķirās tas, ko dara Elija? Elija, viņš pat izdara visu tik sarežģīti, lai viss būtu Dievam jāpadara. Ja, ir šis te, viņš uzliek upuri, viņš atjauno altāri, un viņš saka, uzliet trīsreiz ūdeni. Viņš izdara visu tik sarežģīti, ka vienīgais, kas to var padarīt, tas ir Dievs. Ja? Trešajā pantā. Viņš sakrāv malku, sacirta vērsi, lika tos malkus un sacīja, piepildiet četras krūkas ar ūdeni un izlējiet par sadzinamā upuru un malku. Tad viņš sacīja vēlreiz un tie lēja otru reizi. Un viņš tiem sacīja trešo reizi un tie lēja trešo reizi. Ūdens tecējis apkārt altārim un grāvis pildījās ar ūdeni. Ar ko atšķirās evaņģēliska ticība? Ka visu izdara Dievs. Lai viņš tev varētu svētīt, Dievs pats visu ir izdarījis, lai tu varētu saņemt Dievu svētību. Tev nav jādanco, tev nav jānāk ar priekšnesumu, tev nav smagi jāstrādā, un tev nav savu jānodara pāri. Viņš ir izdarījis visu, lai tev svētītu. Un apstāties, kā šī rakstvieta sākās vispār. Izraels jau nemeklē Dievu. Elī viņiem prasa, ja bāls ir Dievs, sekojiet bālam. Esiet godīgi vienkārši, tas sekojiet bālam. Ja kungs ir Dievs, Jahve, tas sekojiet viņam. Un tu rakstīsi, un tauta klusēja. Viņi pat nemeklē kungu. Ahabs pat nemeklē kungu. Kas ir tas, kas nāk? Tas ir kungs. Viss sāks ar viņu. Turklāt viņš visu izdara. Un ziniet, kas ir pret šo te Ahabu, kas ir pievērsies bālam un kalpo. Par tautu, kas ir vispār vienaldzīga. Šis uguns nekrīt uz viņiem. Ja? Tā ir interesantā lieta. Uguns nekrīt par viņiem, kaut arī viņi ir vainīgi un pelnījuši. Kur krīt uguns? Uz šo upuri. Dieva dusmas un uguns Bībelē ir Dieva tiesas signāls. Ja? Uguns krīt uz šo te upuri. Sastajā pantā. Kad pienāca upur stunda, pravietis Eli tuvojās altārim un sacīja, kungs Ābrahāma, Īzaka un Izraela Dievs, lai šodien top zināms, ka tu esi Dievs Izraelam, ka es esmu tavs kalps un ka visu šo es esmu darījis, kā tu teici. Atbild man, kungs, atbild man, lai šī tauta zina, ka tu, kungs, esi Dievs un tu esi iemantojis viņu sirdis. Vecajā tulkojumā šeit ir korektāk, ka tu ar šo atgriezi viņu sirdis pie, man, pie sevis. Kad ar šo notikumu tu pievērsi atkal Izraels sirdis sev. Proti, ko tas nozīmē? Kas ir tas veids, kā Dievs pievēršas mūsu sirdis sev? Ar to, ka uguns krit uz upuri. Ka viņš izdarīja visu, lai Dievs varētu svētīt viņu tautu. Lai tauta varētu saņemt svētību, Eli izdarīja visu tā, lai tikai Dievs to varētu darīt. Ja? Proti, kāds tad ir secinājums? Kā mēs, kā evaņģēliski ticība atšķirsies no jebkuras citas reliģijas, no jebkuras citas kalpošanas ēlkam? Ka tev nav smagi jādanco. Tev nav jākliedz skaļi. Kā Jēzus saka, viņš saka, nesiet nelūdziet kā pagāni, kas domā, ka savas daudzvārdības dēļ tiks uzklausīt. Par ko ir runa? Tas runa, ka sākās ar Dievu un beidzās ar Dievu. Viņš visu izdarīs, lai mūsu svētītu. Un ziniet, kas ir? Protams, mēs vienam teiksim, jā, būs vienmēr cilvēki, kas ļaunprātīgi izmantos šādu nepilnītu žēlstību. Bet bibliski, lūk, tas, ja mēs sakam, kā Dievs atgriež savus mūsu sirdis pie viņa, ja? Kā mēs viņam pieķeramies un sākam kalpot, kā 130. Psalmā sacīts, pie tevis ir piedošana, lai tevi bīstas. Kas? Kā tam mēs sākam? Kāpēc mēs bīstamies patiesi, nevis verdziski vēl, lai ar kaut kādām lietām panāk, ka Dievs lai dar to, ko mēs gribam? Viens veids, kā mēs šo te varam lietot, kā pagāni, arī kā kristieši, ja? Ka mēs sakam, es smagi strādāšu, bet tad tu man dosi. Ja, un tas ir ļoti tipiski, mēs to paši varam nepamanīt. Par ko tas man? Es esmu kalpojis, es darīju visu šīs lietas. Es esmu centies. Bet kur tad ir rezultāts? Kāpēc man nav tās lietas, ko es tā kā gribu? Ja? Un tas mums sinās, mums pasaka, zini ko, tu esi skaties uz Dievu kā uz elku. Ka tu darīsi, es esmu smagi strādājis. Un par to tu man dosi. Un šī te doma ķēda mūsu galvā ir signāls tam, ka mēs esam nevis evaņģēliski skatījušies, ka Dievs ir labs pret mums. Viņš savā dēlā ir bijis labs, viņš ir sācis ar sev, ka viņa bagātā žēlstība ir tā mums sasildījusi man sirdis, ka mēs tajās pārdaudījumos ciešanās, ka mums nav viss, kā mēs gribam, mēs sakam klausies. Bet es zinu, ka tu esi labs, es viņš redzēju. Kristus ir šis upurs pareizi, uz kur nāca Dieva uguns. Kur viņš visu izdarīja, tauta tikai palika un skatījās. Tu saki, klausies. Tad, kad tas kļūst man tik dārgs un mīļš un sasild man sirdis, tad es saku, klausies. Es varu panest, es nezinu, kāpēc. Es nezinu, kāpēc man šis te notiek, es nezinu, kāpēc man neiet tā, kā es gribu. Bet, kungs, es zinu, ka tu man mīli, un es to šeit redzēju. Ar to viņš pievērš mūsu sirds atpakaļ pie sevis. Ka mēs esam redzējuši, ka mēs varam nākt pie viņa kā pie tēva, kā pie brāļa, kā pie drauga, kur viņš visu izdarīs, lai mūsu svētītu. Un tā nākamā lieta, kas sekoja, ir Dieva svētība. Tad, kad Elija parādīs, ka Bāls ir nespēcīgs, tukšs, divreiz tiek atkārtots. Ka nebija nekādas atbildes. Nebija nekādas atbildes. Tad, kad Elija parādīs, skatāt, redzējāt Bāls? Nule. Nule. Tad nāk kungs, kurš aprīš šo te upuri ar uguni. Un pat ūdens, kā tur rakstīts, tiek uzlaizīts. Ja? 38. Pantā. Tad kungu uguns krita un aprīs atzināma upuri, malku un akmeņus kopā ar pīšļiem un izlaidzīja ūdeni, kas bija grāvī. Visi tauti to redzēja, krita uz savu vaigu un sauc, kungs tiešām ir Dievs, kungs tiešām ir Dievs. Kā tad viņš Viņus atgriež pie sevis. Zini, mēs varbūt sakam, nu, ja es to redzētu, es arī ticētu, bet mēs to esam redzējuši. Kristus. Kristu viņš to darīja, un tāpēc tas tik svarīgi, ka tas tiešām ir noticis. Tā kā tas bija, vai tas nebija. Viņš mums ir parādījis savu mīlestību, ka viņš viss ir izdarījis, lai mēs būtu pieņemt viņu priekšā. Jūs saprotiet? Mums ir kaut kas tikai vēl labāks. Nevis kaut kāds dzīvnieks nokauts, bet Dieva dēls. Savu mīlestību mums parādīja, ka viņš mirpa mums, kad mēs vēl bijām bezspēcīgi. Ja? Lūk, mums ir pierādījums. Ja tu gribi sev spēku, kā tikt cauri ciešanām un grūtībām, lūk, ej pie tā un skaties. Kas tev maina, kad, lai tu sāktu rīkoties savādāk, lai tev jaunu vilkmi par ej uz to un skaties, cik kungs ir bijis labs. Ja? Ar ko tas atšķirās, ka Dievs visu izdarīja, lai viņu svētītu. Un svētība nāk tikai pēc upura. Upurs ir pa vidu. Tad, kad upurs ir upurēts, ka uguns viņu ir aprīst, tā kā uz Kristu nonāca Dieva dusmas, tad mēs varam teļ tā saņemt svētības. Un tāpēc Elijs saka Ahabam, ej, gatavojies lietum. Būs lietas, būs Dieva svētība atgriezta zemē. Dēļ kā? Dēļ upura, un ar ko noslēdzās šī rakstuvieta? 45. Pantā. Tikmēr debes apmācās melniem mākoņiem, un bija vējš un liels lietus. Bija vējš, un liels lietus, nāca Dieva svētība, atgriezās Dieva svētība. Ja, dēļ šī te upura. Ko tas nozīmē? Mēs varam saņemt Dieva svētību nevis tāpēc, ka mēs smagi strādājam vai dancojam vai nodaram sev pāri, lai elks tiktu apmierināts. Jo neviens tev tā nesvētīs bez... Vai nu tu kalpo un atdod sev visu un nodev sev pāri? Tā kā darbā, ja? Nodar sev pāri. Nodar pār savai ģimenei dažkārt, jā? Un tad tu tiks svētīt. Un kas notiks, ja tu to nedarīsi? Tu būsi izmests pamests malā. Ar Dievu tā nav. Lūk, kur ir mīlestība. Un lūk, ir tā mīlestība, tas evaņģēliskais, kas saka, jā, viņam var, ja viņš ir Dievs, viņš ir pierādījis, jā? Viņam var klausīt, viņam var uzticēties. Ja? Viņš ir pierādījis savu žēlstību, savu dāsnumu. Jo atšķirībā no visām pārējiem lietām mūsu dzīve elkiem un viss, kas mūs velk. Kalpo un tiks svētīts. Kungs saka, nē, es jau ar mani tas sāka. Es esmu visu izdarījis, lai tev svētītu. Un tas ir tas, kas mūs maina. Un tāpēc mēs iesim tagad pie kunga galda. Un tas, kas mums virza arī baro mums dot spēku labiem darbiem, ka mēs saprotam šo te viņa žēlstību pret mums, viņa gādību, no kā mums nāk vēlēšanās darīt labos darbus, kalpot viņu valstībai. Ka mēs redzam, cik daudz viņš ir darījis mūsu labā Kristu. Šī te pielūksmes un elkdievības pretēji šeit te. Ticībai Dievam tā šī te paradigma ir principā skatījums, kas jums daudzas lietas palīdzēs saprast. Kāpēc mēs daram to, ko mēs daram? Kāpēc mēs nepaklausam bieži vien? Kāpēc mums nav spēka paklausīt, sekot kungam? Ja? Tas mums izskaidros. Tas ļoti daudz mums izskaidros. Tāpēc, ka mūsu sirds vienmēr kaut kas velk. Mums ir daudz elka arī kristiešiem, kā Žans Kalvins sacīja, kad cilvēku un arī kristiešu sirds ir elku fabrika. Mums visu laiku tā vilkmi paliek. Mēs esam jauns radījums, bet šī cīņa viņa vienmēr turpinās. Kaut kas cīnās par mūsu sirdi, kas kaut kādu apsolījumu mums dod. Lielu labu apsolījumu. Un kas mums aizvelk prom no kunga, vai mēs ticam Dieva apsolījumam, ka viņš ir labs. Viņam var paklausīt, viņš ir mūsu mierinātājs, viņš ir mūsu iepriecinātājs. Un daudz lietas mēs zinām, bet savā pieredzē, savā sirds dziļumos, mēs tā kā joprojām tā kā turpinām ticēt kaut kam citam. Ja? Kaut ko vienu apliecinam. Un tā ir svarīga dinamika, kas mums jāsaprot. Ja mēs gribam saprast, kā cilvēki mainās, kā mums mainīties, kāpēc mums vajadzīgs evaņģēlijs, kā kungs atgriež savus sirds pie mūsu sirds pie viņa. Pareizi, kā viņš atgriež? Ar upuri, izdarīdams visu viņu vietā, nākdams pie viņiem ar svētības apsolījumu, jau pirms viņu vispār meklē. Un dēļ upura dodams viņiem savu svētību. Un tie, kas tam tic, kas atgriežās dēļ tā, Ja, tie arī to saņem. Šo te vienkārši to, ko viņš izdarīs. Un tas arī mūsu maina, kā mēs rīkojamies, pēc kā mēs sākam tiekties, par ko priecāties.